Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Kaixo guztoi, hemen gaude Jon Bernat, baitare Ane kontroletan eta neu, Endika. Gaur ELAk argitaratu duen egoeraren esterketa gojuntura aztertuko dugu, baitare Alemaneko Hartz erreformen ondorioak langiden eskubideen gainean, eta baitare gurekin izango dugu Mikel Zurbano, krisi hamarkada honen inguruan idatzi duen Argiako artikulua azalduz. Eta ba, betiko modun baitare sindikala jena izango dugu, eskertzea Ekuador etxea eta hainbat sindikatuk egiten duten ba, ekarpenak. Eta horrekin ba, gaurko lanaren ekonomia saioa hasiari emango diogu. Gaur badako hainbat gatazka martxan, bata Erandiko Loramendi nagusinet egoitzako langileak, beste bat Bilboko NH eta Barcelona Erbin hoteleteko gelazainak, baita ere Satxe erizainen sindikatua ba, bueno, badibiela sinadurak biltzen, baina horrez gain gaur Gipuzkoako residentzietan paroak bukatuko dira. San Marcos zuen nagusin egoitzan egunero elkarretaratzak egiten ari dira, goizetan eta arratzadetan, eta hor ELA sindikatu eta SK sindikatua duguz. Gizarte ekimeneko sektorean greba baitere gaur bukatuko da. Eta hor, ba, egon dira hainbat mobilizazio, hiriburuetan, eta badauz UGT, Komisiones, Estelas, LAB eta ELA. Bizkaiko metalgintzan aldiz, lan hitzarmen duinaren alde, mobilizazio egingo dute LAB sindikatukoek NEMA enpresan, Etxebarrin, goizeko 11 eta erdietan. Abenduren batean, badauz baitere nahiko mobilizazio potente. Potentena da La Naval enpresaren itxira dela eta abenduren batean egingo den manifestazio erraldoia Bilbon. Arratsaldeko 6:00, Jesusen Bietzeko plazan hasiko dana. Baitere gogoratzea Tabakalerako Ubik liburuteko bitartekariek abenduren batean ere geldialdeak egingo dituztela Donostian kasu honetan. Eta lantegi batuko langileek manifestazio egingo dutela Bilbon, zapatuan, baina izango da eguerdian, amabietan Jesusen bihotzetik aldun dira Bilbon ere. Igandean, abenduan bian, jaietan zabaltzaren kontrako sindikatuen plataformak mobilizazio egingo du Gasteizen. Amaiketarietan superkorren hasiko da, zinpira abiaraziz. Eta bertan, amabietarietatik aurrera, ordu bat egingo dute hor paroa. Eta hori padauz, SK sindikatu eta LAB sindikatuak. Eta astelenean, pentsio duinen aldeko elkarretaratze baitere izango dira Bilbon, udaletzen aurrean, Gasteizen ere. Bilbobusen lanuzteak egiten hasiko dira, abenduaren iruan eta bostean. Noiz arte, bueno, hasiko dira horreko dinamika batean, San Tomas egun arte. 24 ordutako greba egingo baita. Eta abenduko asteleneko egun hori bukatzeko, ba, Gipuzkoako epaitegietako musaldegietako garbitzaileek Oiartzungo komisaldetik Atotzarako justizia jauregira martxa bat egingo dute. Eta hor badauz, ELA sindikatua, LAB sindikatua, SK sindikatu eta baita ere UGT. Abenduak laun, lantegi batuan enpresan elkarretaratzekin gaituzte, eta hori izango da tailer guztietan, 15 minutako geldialdi bat. Gipuzkoako epaitegi eta komisaldetiko garbitzaileak betere martxa egingo dute, oinez, Eibarreko epaitegitatik Bergarakoetara, hor garbialdiaren beste gatazka dana. Eta kasu honetan garbialdi bai, baina Bizkaiko langileak mobilizazio egingo dute Bizkaiko Foru Jauregiaren aurrean Bilbon goizeko 11:00. Abenduak bost, Pandako langilek astezkenero elgarreteratzeak egingo dituzte, Miribilla irekinaren aurrean, horre enpresaren egoitza baitago, Bilbon. Goizeko 11:30 eta hor LAB eta CNT sindikatuak ditugu. Eta egun horrekin bukatzeko, Bilboko Simplizabeko supermerkatuetan SK sindikatua, LAB sindikatua eta ELA sindikatuak greba egingo dute Orotegiko Martxelen luzapenaren kontra, enpleguaren egonkortasuna eta inbertsioak exigitzeko. Abenduak 6, Gipuzkoako komisaldegi eta epaitegietako garbitzaileen greba mugabe dela eta elkarreteratzeak egingo dituzte. Eta ja 7an, berriro Bizkaiko Simplizabeko supermerkatuetan, beste bigarren greba egun bat egingo dute. Eta badago beste data bat, abenduak 10, eta hor Gipuzkoako eta epaitegietako komisaldegietako garbitzaileak Eusko Legebiltzarraren aurrean elkarretaratze egingo dute Gasteizen kasu honetan. Eta bada baita ere lehen aipatu dugun Garbialdi enpresaren gatazka. Gaurko koiuntura atalean, Euskal Herriko egoera ez da saldu nahi diguten modukoa, aztertuko dugu. Eta hor, beste saioetan azaldu dizuegu, Eusko Jaurlaritzaren urriko eta azaroko koiuntura txostenak, ez da? Eta kasu honetan, ELA sindikatuak azken koiuntura txostena atera du, eta hori aztertuko dugu. Egoeraren azterketa izenburupean. Euskaraz eta gaztelaniaz argitaratu dute, 6 hilabetean behin eta edo berritan. Euskal Herri eta Espainiaren datu ekonomiko eta sozialak aurkezten dute txosten horretan, egoeraren irakurketa bat eginez. Jon Bernat, zein elementu aztertzen du txostenak?
Lau zeilean behin egiten duen txosten honek, egoeraren azterketa txostenak, zenbait datu eta zenbait adierazle aurkezten ditu Euskal Herriko ekonomiaren egoeraren diagnosi nahiko sendo bat proposatuz. Alde batean, 2008-tik nola gaur egun susperraldia ditzen dugun garai honetan, azkenean 1000 okupatu gutxiago daude Bizkaia, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan, ez? Eta batez be nabarmentzekoa da gero eta soldatapeko langandun gehiago dauen epe honetan, bereziki 37.000 soldatapeko lan berriak sortu dira azken urtean, eta hori asko da, baina beste aldean soldatapekoak ez diren beste okupazio motak beherazko joeran sartu dira, ez? Bai autonomoak, bai enpresa propioa dutenak. Langabezia nahiko altua da oraindik, 145.000 bueltako inguruko langabetu kopurua dago Hego Euskal Herrian, eta berez azken bi urteetan beherazko joera sartu izan arren altua da oraindik Europako beste herrialdeekin alderatuta. Gero eta zerbitzuetan oinarritutako lan sorkuntza da hau, ia okupatuen 70%-era ailegatzen dabil zerbitzu sektorearen pisua, eta gaur egun industrian langileen 23%-a baino gutxiago daude lanean, ez? Hau da, Euskal Herriaren ikuspegi industrialaren gainbehera nabarmena eta etengabea da azken urteetan. Berez egoera hau diagnosi bat egiten deu bai landun, bai langabe eta bai okupatu sektoren artean.
Bai, askotan aipatzen da kontratazio kontratuak eta langabezia zentzurretan, eta txosten honetan kontratazioa aztertzen du, ez da?
Bai, hori sarritan kritikatzen da sindikatuetatik eta beste eragile sozialetatik, ez? Susperraldia deitzen dute garaioneri, baina ze motatako susperraldia da, ez? Zein da berreskuratu diren aldeak eta zeintzuk ez? Eta bat oso argia eta oso nabarmena da aldea 2008-ekiko kontratazio eredua asko aldatu dela, ez? urtean sortzen diren kontratuen euneko, oza, 10 kontratutik 9 baino gehiago kontratu temporalak dira, gizonen 123 eta emakumen 148 urtean kontratatzen diren artean denbora partzialeko lanak izaten dira, ez? Eta hau be bai lotuta dago zerbitzu sektorearen gonazko pisuarekin, ez? Azkenean emakumeak dira nagusi zerbitzu sektore honetan eta nahiko presentzia eskasa dute bai nekazaritzan, bai eraikuntzan eta bai industrian, ez? Azkenean bai langabetu eta bai langabe landunen analizia gizon eta emakumeen artean oso desberdina dela aipatu behar da, ez? Azkenean gaur egungo landun eredua edo lan egitearen era prekarizatzen da bitartean, langabetua kronifikatzen jarraitzen deu, urte bat baino gehiago daroate langabezian 150.000 langabetu hauek Euskal Herrian, oza, erdi bat baino gehiago epe luzeko langabetuak dira, eta gainera haien artean 61% ez dute inolako eskubide edo prestazio sozialak jasotzeko aukerarik, ez? Hau da, 10 langabetutik 6 kale gorrian daudela esan dezakegu, eta gure sistema sozial edo gure babes sozialerako sistema ez du aiera ailegatzen, ez? Larriagoa da egora Bizkaian, argi eta garbi, Euskal Oasiaren atzeratuena dauen herrialdea Bizkaia da, langabezi altuagoa duena, zerbitzua sektorearen pisua nabarmenago duen herrialdea da, ez? Harritan ematen dan irudiaren kontrako konstatazioa eginez. Berez gazteen egoera bebai, askoz larriagoa da, ez da berreskuratu gazteen lan munduan egoteko joera, asko dira oraindik langabezian, eta beraien langabezitasa oso altua da oraindik, ez? Gazteen egoera pizkat larriagoa da Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban baino, ez? Berez dekogu egoera nahiko kaskar bat, kontratazio eskasa, emakumeen diskriminazioa indartzen duen lan ereduaren goraka da. Hau da, gaur egun alde nabarmenak badaude gizon eta emakumeen presentzia lan munduan, gazteen artean indartsuagoa da emakume eta gizonen arteko bereizketa hau, ez? Industrian sartzen diren gazteen 100% mutilak izaten dira, eta oso eskasak dira bebai eraikuntzan, eta parkatu 100% eraikuntzan eta 80% dira industrian, ez? Hau da, emakume gaztien zerbitzuetan egoteko joera nabarmenagoa da populazio orokorrena baino, ez? Hau da, Euskal Oasia idazten zuen, Lander Arbelaitzek oindela urte eta piku Argiako artikuluan, ez? Guk bebai hemen Bilbo irian komentatu genuen Herri Uniak indako txostenaren arira, eta azkenean sarritan egiten da hemen Euskal Herriaren egoera zuritu, ez? Eta esan, begiratu Espainia txarrago daudela, ez? Eta bueno, bai Espainia eta bai Mozambiken txarrago dago egoera, baina hori ez da egin behar den alderak eta egokia, ez?
Hor, hemen askotan epatu dugu gure erreferentziagian Europar iparraldeko herriak izan behar direla, eta ez Europar hegoaldeko baizik, batez bedatuak hartzerako orduan, ez da? Eta hori izan diteke horren hausnarketa bat.
Ba, EH Bilduk esaten zion Urkulluri konpainia nahiko aproposa izan zen leloa erabiliz, ezin da Suediako politika sozialak aldarrikatu Lituaniako zerga sistemarekin, ez? Hau da, gure badugu sistema sozial aurrerakoi bat aldarrikatu, beharrezkoa izango zen gure fiskalitatea eta gure aberastasuna bai arlo primarioan bai sekundarioan banatzeko joera indartzea, eta guztiz kontrako egoera batean gaude, ez? Europar batasunean ikustea Euskal Herria soilik Espainian eta Montenegron dago lan ezegonkartasun hain altua, ez? Hau da, temporalidade tasa Europako herrialde guztietan alderatuz Montenegro eta Espainia dira temporalitate altuenak dituen herrialdeak, eta 28 beste herrialdekin alderatuta Euskal Herria hori bagoian geratzen da Espainian eta Montenegro gaz, eta langabezian gauza bera gertatzen da, ez? Azkenean susperraldia esaten dute Espainiako egoera larriagoa dalako, eta desenplegu tasa edo langabezi tasa altuagoa dalako Espainian, baina berez soilik Espainia, Montenegro, Italia eta Grezia dute Euskal Herrian dekogun langabezi tasa altua, ez? Eta hori bebai, balarritzeko moduko zeo zer da, ez?
Txostenak hainbat datu magnitude eta olakoak erreferentzia dazten ditu eta aztertu baita ere. Baina zeuke jenberatek hemen tarte bat azpimaratu duzu, ez da? Ba, egoren azterketa argitarapenaren 186. zenbaki honetan, ba, adierazle elakiten dituen ba, adierazle irakurketa bat orokorra egiten du, ez da?
Bai, markada galdua deitzen diote gure Espainiako bi lagun liburu bat argitaratu dutenak, Ricardo Molero eta Luis Buendiak. Azkenean 10 urte hauetan oraindik iaia ez gara bueltatu hasierako egoerara, eta 10 urte galdu dugu, ez? Politikak eta soldatak eta lan produktibitatea eta berrikuntzaren arloan, ez? Krisi aurreko egoeratik urrun jarraitzen dugu gaur egun, prekaritatea eta soldata basuak dira joera nagusia, eta gainera barne produktu gordinan pisua handia galdu deu langileen errenta maila, ez? Eta hori berez, bai kontsumo, bai bizi baldintza, bai langileriaren klase indarrean ondorio zuzenak ditu, ez? Hau da, egoera ez da saldu nahi diguten modukoa, aberastasunaren banaketa gero eta desberdintxoagoa da, eta kapitalaren metaketa gero eta handiagoa. Eta koiuntura atala atzean utziz, astero moduan gure egitura atalera paseko dugu. Gaur hendikak ekartzen duzu Alemanian gurean krisia egon eta gero beste krisi baten aurrerako krisi baten ondorioz aplikatu ziren beste reforma neoliberalak, ez? Arts reformak, ez? Langilei eskubideak kentzeko aukera bat izan ziren erreforma hauek 2002 urtetik aurrera, berez krisi txiki batean zegoen murgilduta Alemania, bere esportazioak arazoak izan zituen, eta bueno, europolitika aldatu zuten, ze euroa kontrolatzen dute alemaniarrek beraien ekonomiaren onurarako, eta eskure ekonomiaren onurarako. Hor alderdi sozialdemokrata egonda gobernuan, eta Gerhard Schröder, kantzilerrak, lan merkatua erreformatzeko lan batzorde bat osatu zuen, eta bueno, hortik batzorde horren burutik dator reformaren izena, ez? Peter Arts, Volkswagen enpresako giza baliabide sailaren burua, eta bueno, gero hortik aurrera reforma horiek aplikatu eta gero, ustelkeria delituengatik 2 urteko kartzela zigorrara kondenatua izan dana, ez? Bueno, Arts bat, Arts bi, Arts iru eta Arts lau, ez dugu kingo aztia hori dana hain erasakonean aztertzeko, baina pizka bat ikuspegi orokor batetik, zein da Arts reforma hauen neurri paketea?
Berez, ideologikoa da, eta planteamendu horrengoa da, lan merkatua zurruna da, eta berdana da, produktibo izateko malgutasuna. Eta hori izan behar da, neoliberalismo garaian funtzionatu behar duen modua, ezta? Lan merkatu horretik lau pakete reforma batzukia hemen ezagunak ingo dira, ezta? Baina, bueno, lau pakete hauetan, ez nazaziko pakete saldo, baina bai planteatu ziren hainbat berrikuntza garai horretan, bat izan zen, langabetu batek, lan eskaintza bati esaten bazion ezetz, hor bazeukan ba, bere diru ordain edo langabezi sariaren murrizketa bat. Hori ja hemen aplikatzen dena, ezta? Gero butatu zena san, ba, enplegu zerbitzuak eta enplegu zerbitzu publiko eta enpresak lotu eta behin-behineko kontratuak, ba, bueno, bata besteren ondoren lotzeko, ba, muga horrekin akabatzea. Garrantzitsuenak izan ziren baitare mini jobs eta mid jobs. Mini jobs badira lan batzuk, astean zehar badaukate 15 orduko muga bat, eta langileek egiten dute, ba, bueno, lan kopuru hori lanein, eta diru laguntza bat jaso. Hori da planteamendua. Zein da horren gakoa? Bueno, ez dozula kotizatzen eta pentsioetara begira, ba, hor arazo sortzen ditu. Gero mid jobs batzuk beste aldaketa batzuekin. Gero planteatu zen enplegu zerbitzu publikoak eraldatzea, pentsatzea langabetua berez bezero bat zela eta horrelako ideologia sartzea, ba, erakunde horren prestaketan, eta baita ere langabezi saria zorroztu zen. Hau da, langabezi saria lortzeko, ba, baldintzak zorroztuz, eta, ba, bueno, lehen epe batean lan eginez aukera bat zenuen, ba, epe hori luzatu behar zan, hau da, behar gehiago egin behar zan kasu horretan. Eta lehen aipatu dute mini jobs, ba, horrekin ba, zeuden lotuta, ez dakite alemanez irakurtzen eta ez da alemanez, baina bewilligung, edo lako zeuser diru laguntza, eta gehienez, ba, 400 euroko diru laguntza bat zen, mini job bat izan da. Horrekin zer bultzatu nahi zen? Ba, bueno, lan merkatu hori malgutu edo horrela aplikatu, ezta? Eta atzean goratu behar dugu, ba, ideologia neoliberala dagoela.
Berez, pizka bat ikuspegirokor batetik hartze reformen neurriak aurkeztu dituzu, eta zeintzuk izan ziren erreforma horien efektuak Alemaniako lan munduan?
Bueno, lan merkatua bitan maratu da. Alde batetik dauze, ba, enplegu egonkorra dutenak, eta beste bat, erabat prekarioak. Eta prekarioak gero eta gehiago dira. Horretik, bueno, hori bultzatu duen, ba, elementu izan da mini job kontratu horiek, ezta? Badau langile talde handi bat, soldata txiki eta subentzionatuekin bizirauten duela, eta horren ondorioz, ba, Alemaniko langileen 20%a txiroa da. Hori azpimarratzekoa.
7 milion dira mini job kontratu hauek duten Alemaniarrak, ez?
Bai, askotan aipatzen da Alemania lan egiteko paradisu baten moduan, ba hango langileentzako ez bat da paradisu hori, eta aipatu behar da urte hauetan, eta nahiz eta krisia pasatu, aberastasuna pilo bat handitu dala, enpresen irabazi pilo bat, baina langile txiro kopuru hori baitere handitu dela. Eta langabeen pobrezia arriskua asko handitu da zentzurretan. Eta bueno, hor badago zain bat estadistika, baina azpimarratzeko da, ba, jartze reformak egin duena da, ba, langileen egoera okertu, baina azken azterketa publikoek zer argitaratu dute txosten batzuk, esanez, ba, 2017. urtean, ba, langabetuen artean eta mini jobs hori jasotzen dituzten artean, nola, ba, laurden bat gutxi gora bera pobrezetik irten dela, bakarrik laurden bat, beste hiru laurdenak okerrago daude edo berdin, baina saltzen direla pobreziaren, ba, gurpil batean, gurpil zoro batean, eta hortikan ezin direla etera. Eta hori izan dela jartze reformen ba ondorioak.
Eta berez, bai, emoten deu, azkenean, beti Alemaniaren ikuspegi baikor bat, ez nola, bere ekonomia indartsua dan, eksportatzailea eta hori, baina Europako erakundeko tresnak beraien kontrolpean dekote, eta gainera beraien lan mundua segmentatzen ari dira, eta alemaniar langileriaren aldea handi bat egoera larrian uzten, ez? Eta hau, bueno, esan dezakegu gu hemen Euskal Herrian bizitzen dugun egoeratik oso urrun ez dagoela, eta sarritan Alemaniara begiratzen dan gure herrialde honetan, gure herri honetan, zein da egin dire Alemanian egin ziren erreforma horien irakurketa edo egin aldugun ataral ditugun irakaspenak.
Bueno, kasu honetan irakurketa anitzat dire eta bueno, hemen Espainian estatuan eta Euskal Herri penintsulan aplikatu diren lan erreformak honekin lotura zuzena dute, ezta? Baina bai gustatuko litzatekeela azpimarratzea, ba lotura estu bat lanbide eta baita ere ba diru sarrera bermatzeko errentaren arteko lotura mini job eta laguntza hauekin. Nola poliki-poliki eskubide subjektibo bat dena, nola bilakatzen, bueno, eskubide subjektibo bat dena eta agintarientzat dezer osoa, noski, nola erabiltzen ari diren Hartz erreformako hainbat elementuk lanbide sistemaren erreforman. Orduan, bilatzen dana da, ba, askotan esaten da gaztelaniaz empleabilidad, ez dakit non esaten da euskeraz, horren atzean Hartz erreforma dago. Eta aipatzen dana. Baita ere nola badago frogatuta nola diru sarrerak bermatzeko errentaren gurpilean sartzerakoan hortik irtetzea oso zaila dela. Hor badago lotura bat eta askotan kontratazio mota RGI hau kobratzeko izaten direla agian ez mini job baina bai antzekoak, ez? Lanaldi partziala, kontratu partzialak eta olakoak eta behin-behinekoak. Orduan, kontutan hartzekoa da ze eragin izan dituzten erreforma hauek Alemaniko lan merkatuan lanbiden egin nahi den erreformarekin. Aurten planteatu da Eusko Jaurlaritzan eta parlamentuan eta askotan ez dute ondori hauek kontutan hartzen.
Ez dago gelditzerik. zabaldu eizu mesue.
Gatiburen azken diska, azken indioak izenburupean, iraultza alaiak kanta hau, entzun eta gero, beretiko legez, Bilbo Hiria Irratirako primiziak, Durangoko Azokaren aurrekariak. Eta ja, badekogu, telefonoaren beste aldean, Mikel Zurbano, bera ekonomilaria da, Donostiako Enpresa Eskolako irakaslea, eta ekonomia sozial eta solidarioaren masterraren arduraduna. Egunon, Mikel?
Egunon, Jonber, eta entzuleak, bai.
Endika dekogu hemen, bebai.
Bai,
lankidea da, gure lankidea da, Mikel, bebai. Bere garaian gure irakaslea be izan da.
Bai. Horrek esan nahi du oso zarra naizela,
Bai, hori esan nahi du ondo ikasiak gaudela. Eta, bueno, hamarkada luzea zutabea, idatzi duzu, indelazte batzuk argian. Hamar urte igaro dira finantza krisia lehertu zenetik, eta bueno, zenbait komunikabile eta zenbait inguruetan, ba hori pizkatxo bat balantzea edo hamarkada luze honen balantzea egiteko unea ailegatu da. Orduan Amerikako Estatu Batuetan lehertu zen finantza krisi hau Lehman Brothers entitatearen porrotarekin, eta zein da zer irakurketa egiten dozu hartu di azken hamarkada honetakoa eta batez be hartu diren politika ekonomikoen inguruan?
Bueno, oro har esan daiteke aurtu diren neurri orokorren ildo zentrala izan dela ohiko eredu liberala edo neoliberalaren bidetik jorratzea eta sakontzea, eta hor nabardura daude Europako batasunean zuzenean politika ortodoxoenak bideratu diren bitartean, hau da, hemen zerga politika oso zorrotzak eta murrizkorrak ipini dira abian, batez ere hori defizita eta zorraren mugak modu oso zorrotzean zera ezarrita. Amerikako Estatu Batuetan adibidez hor malgutasun gehiago egonda, baina bueno, ildo nagusiak betikoan batez ere lan merkatuaren erreforma eta malgutzeko helburuarekin hor egonda nolabait pitzadurarik handiena, eta horrek eragin du lanaren arloan halako zatiketa eta fragmentazio itxurako tipoak eta kontratuak gauzatzea. Gaur egun egoera oso dibertsua da eta prekaritatea izugarri handitu da batez ere lan merkatuan. Esan daiteke orokorrean lehengo lepotik burua, hau da, dagoeneko 80 hamarkadatik indarrean zeuden neurri politika, ekonomi politikako neurri zentralak indartu egin direla eta gogortu neurri handi batean, bai.
Bai, azkenean, patzen duzun moduan, 80 hamarkadan hasieratik, mundu gerra ostean, kapitala, estatua eta langileriaren artean ezarritu ziren zenbait oreka apurtu dute azken hamarkada hauetan neoliberal honetan, eta sarritan azken urtean Trumpek lortutako lorpenarekin, Trumpek hauteskundeak irabazi du Estatu Batuetan, jakina denez, eta ze puntura da hau aro aldaketaren adierazgarri bat edo bakarrik da imperialismoa, Estatu Batuko imperialismoa indartzeko azken saiakera bat?
Beno, ba, horre ikustear dago, ez? Ze oso bi urteko zera, garaia ez da nahikoa, ba, joeraren zentralitatean hondi dagoen ikusteko. Esan daiteke bai nola baiteko apurtu egiten dela globalizazio liberalen ardatz zentrala, apurtuko litzatekela Baldin eta Trumpen asmo, babes asmo zorrotzak eta indarrean jartzen badira. Eta horrek zer esan nahi dago, batez ere, ba, Trumpek nolabait lehenesten duela barne sektore kapitalisten artean babeserako zera zaletasuna handiagoa dutenak, eta lehengoan aldiz aurreko legegintzaldietan Obama eta Bushen garaian batez ere globalizazioaren aldeko sektore kapitalistak ziren jaunda jabe Amerikako Estatu Batuetan, eta horrek ekarri zuen aldiz merkataritza arloan mugasariak, arantzelak gero eta txikiagoak izatea, ekarri zuen ere nazioarteko kapital globalen mugimenduak erabat kontroli gabe izatea eta liberalizatzea. Orain aldiz, hortan nolabiteko galga bat ere ikusten da. Zera, ez da eredu aldaketa erradikala jakina, baina bai, hor ematen du, zera, beste sektore batzuen interesak zaintzeko asmo bat dagoela, eta sektore horiek, ohiko sektore kapitalista industrial tradizionalak izanik, eta nekazaritza tradizionalekoak izanik, gehien bat barne merkatuari begira jarrita dauden sektorei mesede egiteko joera egon daiteke. Horrekin batera esaten da, agian desglobalizazioaren zantzuak ere ikusten direla, ikusiak hasiak garela. Baina, esan bezala, bizpairu urteko denbora hau, nahiko laburra da, ondorio irmoetara ez iristeko. Baina, dena dela, aro aldaketa erradikalik ez, erabateko aldaketarik ez, oinarri-oinarrian, azken finean, kapitala eta arro publikoa, estatu administrazioa eta langileen arteko ezera horretan, tentsio horretan, azkenean, beste alegin badago, kapitalaren errentagarritasuna handitzeko, eta beti ere langileen bizkar, eta batez ere langile gazte eta emakumeen bizkar.
Bai, errentabilitate krisian sartu zen kapitalismoa, ondela 10 urte, hamarkadak daroagu bere garaiko loriatxuaren errentabilitate tasak eukin barik, eta pixka bat Europara bueltatuz, badakigu hori, finantza sektorean hasi zala krisia, estatu batutik Europara etorri zan, finantza sektorea neko sorpetuta egon zan, bereziki hegoaldeko herrialdeetan, eta bultzatu ziren erreskate batzuk, ez? Banka erraldoiari erreskatea egiteko joera nagusitu zen, eta kapitalista erraldoi hauei emandako diru horiek edo buelta ezinak edo bueltatu gabeak izan direla behintzet. Eta zein da azkenean arriskua hori, ez? Azkenean erreskate haietatik sortu aldiren burbuia berriak aukerak ikusten dituzu edo konpondu da arazoa finantza sektorea sektoreari dagokion atalean edo.
Ez, inola ere, ez, jakina. Lehen da bizi esan behar da, hor martxan jarritako politikek lortu dutela, zera, nolabait, azpimarra jartzea ez horren beste krisia sortu zuten elementuetan, hau da, finantza arloko erregulazio falta edo erregulazio eskazian, baizik eta hori, orain, erreskaten bitartez eta bezalako laguntza publikoen bitartez, desplazatu eginda, zorraren alde gero eta nagusiago bat zor publiko bezala gauzatzen zehazten ari da, zor publikoa mendebaldeko herrialde askotan hasi eta hasi ari da modu oso indartsuan, eta azkenean eztabaida ipintzen da batez ere horretan, ez? Zor publikoaren izugarrizko igoera horretan, eta horren azken arduradun bezala estatua eta estatuaren interbentzioak ekonomian ipintzen da. Eta azkenean hori ez da, benetako funtsa, ze funtsaz dago beste arlo batean, arlo finantza arloko krisian, eta horretara erreparatu beharko genuke. Eta zure galderari dagokionean, ba, esan behar da, ba, neurri kosmetiko batzuk indarrean jarri direla, Basilea hiru bezalako zera araudiaen bitartez, baina hor ba, ezer gutxi aurreratzen da, babeseko hornidura gehiago sartzen da zenbait bankuetxentzat, baina funtsean berdin-berdin izaten jarraitzen du finantza merkatuetako arrisku egora, ze azken finean hor gertatzen dena da, kontrol sozial eta publikorik gabeko esparru bat eta hitz egiten ari garela. Eta hor ez dela neurri irmorik hartu, ba nolabait hor kapital fluxuen nolabaiteko, edo kapital erosketa nolabaiteko kontrol gabezia ba leuntzeko, hor bueno, eman diren neurri apalek ekarri dute batez ere bildurragatik, ba, finantza eta kapital nazioarteko kapital transakzioak nolabait gutxitzea azkeneko hamarkada honetan, baina funtsean zor metatua, mundu mailan dagoen zor metatua eta mendebaldeko herrialde askotan dagoen zor metatua pribatua eta publikoa gaur egun ez da orain dela 10 urte baino txikiagoa, alderantziz handiagoa da. Oda krisi aurretik zegoen zorra, eta hori izan zen krisiaren arazo nagusienetariko bat, ez da lehundu, ez da gutxitu, baizik eta handitu eginda. Gaur egun 2007ko barne produktu gordinarekiko munduan zegoen euneko 260-ko zor metatua gaur egun ia 300-era igo da. Ta horre funtsean esan nahi du, ba, ekonomia funtzionatzen jarraitzeko, oraindik ba, mailegutza eta zorraren metatzerako prozedurak bizkortu egingo direla. Duan, hor oinarriak berdinak izaten jarraitzen dute, eta kontrol gabezia ere erabatekoa da. Beraz, jakina da, ba, horri, ba, egoera horri benetako erantzun irmo bat emanezean, ba, burbuia berriak lertzeko arriskua bizi-bizian gaudela, oraindik ere.
Claro, orain Buenos Airesen G20a bilduta dauen asteburu honetan, eta pizka bat memoria egitea gaitik, ez? 2008-2009an nazioarteko krisi finantziarioa piztu zenean, eta gero hori ekospen harremanetan ondorio larriak izan zituenean, batez be 2009-tik 2010-tik aurrera, hor bai Obaman aldetik, bai Europako zenbait agintarien aldetik, kapitalismoa erreformatzeko deialdietan nabaritu ziren, eztabaida pizka bat bideratu edo bideratzen saiatu zuen Obamak bere garaiko G20an, horretarako sortu zen G8-tik, G7-tik, G20-ra salto hori, herrialde emergente batzuk gonbitatuz, eta gero hamarkada bat igaro da, eta non geratu dira proposatzen ziren erregulazio edo kontrol neurri berri horiek arlo globalean kapitalismo globalari zenbait muga edo zenbait araua betetzeko beharra edo inposizioa gauzatzeko. Berez, azkenan finantza erraldoia garailea izan da krisi honetan?
Tamales bai ala izan da. Zertan geratu den, ba, bidean desagertu egin dira zera horiek zera sortutako espektatiba eta neurrien proposamen horiek. Gogoratu ere Nicolas Sarkozy berak esan zuela, ez? Ba, nolabait kapitalismoa erreformatu egin behar zela, ba, berriz ere horlako krisirik eman zitezen. Eta horrein bat lehen momentuko hainbat aldarrikapen ba, potolo entzun genituen, baina gero, bueno, hor, azken finean, kapitalismoen baitako finantza kapitalen indarra izugarria da gaur egungo kontestu globalean, eta hor, ba, bere indarra ezarri dute, ba, sektore horiek, eta argi utzi dute, ezinezkoa dela, ba, beraiek lideratu gabeko prozesu bat bideratzea gaur egun dauden baldintzetan. Ordan, zertan geratu dira, ba, azkenean sektore horiek indartuak atera dira, eta indartuak atera diren neurrian, azken finean, ba, mendebaldeko gobernu nagusien estrategiak beraien helburu hemenpe eta beraien interesen hemenpe daude oraindik orain, naiz eta jakin, ba, arrisku bizia dagoela, ba, arrisku sistemiko bizia, azken finean, aurreko finantza krisiak zerbait erakutsi batzigun izan zen, ba, sistema kapitalistaren ba, zutabeak ba, loiazkoak direla, oso aulak eta ba, sistema beraren kontraesanak lertarazi dezaketela ba, oinarri lauso hoiek.
Ondo, ba, mil esker, Mikel Zurbano, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomilaria, hamarkada luzea argia aldizkarian idatzi duzun zutabea interneten eskuragai, eta bueno, ba, beste urrengo batera arte.
Bale, eskarrik asko zuei, besarkada bat.
Bai, besarkada zuri be, bai.
Bueno, gaur Mikel Zurbano gure irakasle hoia izan dugu, ba, neoliberalismoaren egoerari buruz hitz egiten nahiko argi aipatu dituen gauzekin, eta bueno, baita ere lotura izan du gaur landu ditugun ba, beste gaiak, ez da, da elak argitaratutako txostena eta gero ba, Alemaneko erreforma neoliberalak. Ba, honekin ba, gaurkoz bukatuko dugu, gogoratuz ba, Bilbo Hiri Irratian izango duzula baita ere entzun gai interneten, eta hor dagoen saltorekin dugun elkarlanan, ba, hor baita ere eskuragarri izango da material hau. Gogoratzeko Arrosa Sarean ere badozuela aukera entzuteko, eta honekin ba, agurtzea geratzen zaigu. Alde batetik eskertzea hor Ane dugula mandoetan, gure benetako gidaria dela.
No sé, jakine.
Eta Jon Bernat hemen, baitere gure ekonomilari kutsunena, egiten dutela hainbat azterketa, eta bueno, bukatzeko nahi hemen nagola, itxera egiten.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea, eskeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoa. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea, eskeraleak.